Cēsmākas festivāla un direktors Juris Žagars, labdien.
Sveiki, labdien.
Un arī mūzikas programmas vadītāja, jeb direktora, kā labpatīgs Indra Lūkina, labdien, Indra.
Labdien.
Es nekļūdījos, būs taču Rīgaskodas arī šogad programmā.
Tā, tas tiešām tā ir tāda interesanta epizode. Šo atskaņot ir izvēlējies Beļģijas studentu simfoniskais orķestris, kurš pie mums būs 11. jūlijā, un kad mēs ieraudzījām viņu piedāvājumu programmā tieši fragmentu no Rīgaskoda, es teicu, nu, kā jūs domājat, vasaras vidū Rīgaskodas varbūt kaut ko drusku savādāk, bet viņi pastāvējis to, ka viņi tieši to grib izpildīt, un tad, nu, ir interesanti redzēt, kā viņi to, protams, darīs, jo viņiem tā pārliecība, ka to vajag.
Es sarēķināju pirms redzīm, ka šis ir 7. Cēsmākslas festivāls, nu, droši vien mazlietiņ ir nepieciešams arī tā filozofiski pieiet šim maģiskajam skaitlim 7. reize, un, nu, jau vairs šīs runas, ka tas ir īslaicīgs notikums, vairs nekur nedzird, kas bija sākumā, tomēr dzirdams. Kā jūs varētu, droši vien gan viens, gan otrs, kāds jums ir tādas pārdomas, atskatoties uz notikušo, un kā mēs varētu teikt, vai šobrīd Cēsmākslas festivāls patiešām ir, nu, neteiksim, tik monumentālu stabilitāti iegūst kā dziesmu svētki, bet, nu, tomēr es šķiet, ka tas nevienos vairs šaubu, nevienam šaubas nerada, ka tā ir viena tāda pamatkultūras vērtība Latvijā.
Jā, nu, jebkurš tāds pasākums ir atkarīgs no diviem faktoriem, no naudas un no komandas. Un, ja 7 gadus mums kāds ir naudu devis, un mēs esam pārcietuši krīzes laiks, tad ir grūti noticēt, ka 8. gadā naudu pēkšņi vairs nedos. Jo gan sponsoriem, gan atbalstītājiem, gan ziedotājiem interesē, protams, galvenokārt festivāla prestiža, festivāla reitingi, festivāla auditorija un tātad festivāla vārds. Līdz ar to, nu, mums ir izdevies 7 gadus to nesabojāt, un tātad visticamāk nauda būs. Ja būs nauda, tad būs festivāls, ja būs komanda. Komanda ir nostabilizējusies, un 7 gadus mēs esam strādājuši kopā, nav pagaidām tādas indikācijas, lai mēs pēkšņi vairs nestrādātu kopā. Tā kā ir grūti noticēt, ka festivāls varētu nebūt. Helēna Demakova, es atceros pirms 7 gadiem, kad bija pirmais festivāls, tad viņa savā atklāšanas uzrunā tieši teica, viņa saka, nu, ja šie noturēsies 7 gadus, tad jau tālāk viss notiks. Nu, noturējušies esam, jāskatās, kas būs tālāk.
Bet tomēr Cēsmākas festivāls ir arī no tās kategorijas, kur ir ļoti būtiski tieši personālijas, respektīvi tā komanda, ko jūs arī minējāt.
Jā, jā.
Vai jūs varētu iztēloties, ka kādreiz nākotnē, nu, es nezinu, vai uz Cēsmākas festivāla 55 jūs joprojām turēsties tik stabili?
Nu, nē. Pirmkārt, tas ir nogurdinoši, jo faktiski viss vasara komandā ir norakstīta. Komanda ļoti maza, tas pamatsastāvs ir Daiga Rudzāte, vizuālās mākslas sadaļas direktora Indra Lūkina, muzikālās sadaļas direktora Artūrs Maskats, arī muzikālās programmas autora zināmā mērā, un es kā direktors, nu, tā komanda, mēs turamies kopā, bet, protams, nogurst, bet mēs gaidām, ka, nu, noteikti taču nevar tā būt, ka neradīsies mākslas menedžeri, kas varētu to lietu pārņemt.
Jūs varat nostabilizēt to ļoti.
Es no savas puses gribētu teikt, ka nav jau tā, ka tikai mēs tie, ko Juris nosauc, protams, mums ir vēl kolēģi, kas strādā visus gadus un visus grūti nosauc, gan tehniskajā blokā ir fantastiski uzticami darbinieki, gan arī mārketinga sadaļā, un mēs jau arī audzinam jaunos, godīgi sakot, mums ir vairāki jauni kolēģi darbinieki, kuri ir dažs atnāk uz vienu gadu un varbūt viņam pa grūtu vai kaut kas tā, nē, bet ir tādi, ko mēs audzinam no gadu uz gadu, un tas jau ir tāds process, un nav jau tā, kad atnāks kādi citi un paņems no mums un darīs, es domāju, tas viss ir tādā procesā.
Zeļi ir, un arī nav mazsvarīga politika, un ja godīgi jāsaka, līdz šīm vēlēšanām, līdz 1. jūnijam mēs pieļāvām tādu iespēju, ka, ja, teiksim, politiskais sastāvs, nu, taču var sakrīt savādāk, un varbūt viņu domas sakrīt tā, ka viņi, nu, negrib tādu aktivitāti cēsīs, nu, tad arī varētu kaut kas nomainīties, bet, nu, vismaz šis politiskais sastāvs, kas tagad ir cēsīs, it kā ir apliecinājis to, ka viņi grib to turpināt, tā kā tā ir trešā obligātā nepieciešamā lieta, lai pilsēta to gribētu. Un ja pilsēta to grib, ja ir nauda, ja ir komanda, un ja pilsēta to grib, tad festivāls būs.
Vēl viena lieta, atvaino Juri, ir skatītāji.
Skatītāji būs vienmēr. Latvieši mīl mākslu, ne, un kultūru, un viņi vienkārši būs vienmēr.
Es tikai gribēju teikt, par cik es atbildu festivālā arī par mārketingu, ka nav tā, ka tie skatītāji ir, viņi tikai nāk un plūst, un tā, protams, tas no gada uz gadu ir darbs arī ar skatītājiem, un kā viņus ieinteresēt, ieintriģēt, un kā pēc tam nepalaist projām. Un no manas skatu punktu tie 7 septiņi gadi ir tāds process, tāds ceļš, kuru mēs esam izgājuši un ejam uz priekšu un iesoļosim nākamgad jaunajā Cēsu koncertzālē, cerams. Tas arī ļoti būtiski.
Tas varētu ienest daži labi, ļoti jauni, patīkami arī krāsu šajā festivālā. Šo nomierināšanas sadaļu mēs esam beiguši, ķersimies klāt pie šīs mākslas. Es varbūt nedaudz savu un arī varbūt citu cilvēku viedokli, ko es esmu dzirdējis, lai nu piedod man vizuālās mākslas kolēģi šeit Rīgā un dažādu laikmatīgās mākslas centru vadītāji un izstāžu rīkotāji, bet viedoklis par laikmatīgā mākslu, kas ir vissaprotamākā, pieejamākā un aizraujošākā, es ļoti bieži dzirdēju šo viedokli, ka tā ir tieši Cēsu mākslas festivāla ietvaros veidotās izstādes, kur laikmatīgā māksla parādās tādā gaismā, vizuālā izskatā, kādu to daudz cilvēki ir redzējuši tikai kaut kur Rietumē Eiropā un citur Rīgā, piemēram, šādas lietas parasti tiek, teiksim, orientētas tikai uz tādiem ļoti lieliem mākslas cienītājiem un pazinējiem. Vai Cēsu mākslas festivālam ir tomēr šis akcents kāds, kas tiek likts uz šo vizuālo mākslu, kaut gan muzikālā sadaļā mēs redzam, ir ļoti krāšņa programma, bet tā vizītkārt man tomēr šķiet ir tā laikmetīgā māksla, vai jūs šādas akcents apzināti liekat vai tie paši veidojas?
Ziniet, tā, varbūt tā Cēsu festivāla viena no veiksmes stāstiem ir tas, ka es savā būtībā esmu mākslās autodidakts un, teiksim, nu, es neesmu tāds, kā direktors, tāds mākslās izglītots cilvēks, izņemot man aktieru profesiju. Līdz ar to, tas kaut kādā varbūt mērā palīdz visus tos festivāla notikumus, ieskaitot vizuālos notikumus. Es neietekmēju un necenzēju, bet zināmā mērā tas palīdz, es cenšos to, nu, lai tā festivāla programma tomēr tiktu kaut kādā mērā nevis vienkāršot, bet tiktu padarīta vairāk vai mazāk saprotam un pieņemam pēc iespējas plašākiem mākslas mīļotāju slāņiem, lai pieejamāk, tas nekļūtu pieejamāk, lai tas nekļūtu par tādu elitāru pasākumu. Tas ir faktiski mans uzdevums festivālā, mēģināt ņemt nos to, ko tu teici tieši to tādu elitārismu vai kaut ko tādu, kam reizēm ir tāda pieskaņa pasākumos, kas notiek Rīgā. Tas ir pirmais un otrais ir tas, ka ļoti daudz notiek vidē, un pati tā vide, tā Cēsu vide jau pretendē uz to, tur ir ārkārtīgi grūti izveidot tādu snobistiski elitāru vizuālu pasākumu ārkārtīgi šaurai publikai. Jo, nu, tu vasarā atbrauc uz Cēsīm, tu paņem glāzi vīnu, pastaigā pa Cēsu parkiem, ieej izstādē, aizēj vakarā uz koncertu, tas viss tādu nepiespiest brīvu atmosfēru rada, kas ir vienkārši ideāli mākslas baudīšanai.
Un tas ir visos žandros, gan teātris,
jā,
kino,
jā,
vizuāli.
Jā, mēs cenšamies to, teiksim tā.
Bet tā, jā, bet tā, es tikai gribēju papildināt, ka tā ideja tomēr sākotnēji bija tāda ļoti konkrēta, ka mēs vēlējāmies tās auditorijas pārklāt un dot vienai auditorijai, kas parasti apmeklē vizuālās mākslas izstādes, arī tos koncertus klāt un tās muzikālās lietas un otrādāk, jo diezgan nodalīts ir tās auditorijas tieši Rīgā, ja mēs, teiksim, tā runātu. Un tas mums ir izdevies no gadu uz gadu un es domāju, ka tur nav kāds galvenais vai kāds mazāk galvenais. Protams, vieniem patīk vairāk tas interesē un otriem tas, bet ja cilvēks atbrauc uz Cēsīm, tad nu, tur ir jābūt nenormāls linkam, lai aizietu tikai uz kaut ko vienu. Tu dabiski aizēj uz vēl kaut ko otru un trešo, un tā, man liekas, ir tāda liela vērtība.
Jā, jau tu esi tērējis degvēl un atbrauc, tad jāmēģina dabūt visu pekiču.
Cik daudz mēs pagūsim, es nezinu, cik precīzi, bet nu, tomēr varbūt galvenajiem akcentiem iziesim cauri, kas ir šī gada festivālā, varbūt tad ar mans pieminēto vizuālo mākslu, kam aizkadrā jūs teicāt, ka šogad ir citādāks skatījums, jo ir mums ārzemju izstādes veidotāji.
Jā, Daiga Rudzāte katru gadu vai nu pati ir kā kurators vai uzaicina kādu vies kuratoru. Šajā gadā tas ir lietuvietis, kas tutisku izzinas, kurš ir ļoti pazīstams Lietuvā un vada laikmatīgās mākslas centru Viļņā. Nu, un attiecīgi mēs dodam kuratoram vai Daiga dod kuratoram brīvu vaļu, viņš izvēlās mākslinieks. Nu, un tie mākslinieki, viņam iedodam vidi, tātad veco alusbrūzu un faktiski visas Cēsis, viņš var izvēlēties vietas. Un mākslinieki, nu, es skatos, nu, ļoti, ļoti krāsē. Nerunājot par lietuviešiem, latviešiem un tā tālāk ir argentīnietis no Meksikas, no Lielbritānijas, no Šveices, no Francijas, no kurienes tikai nav. Tā kā šajā gadījumā izstāde būs ļoti raiba un daudz nacionāla. Katrā ziņā tas, ko mēs redzam pat labam, kas tur alusbrūzī top, ir visa interesanta valoda kokteils, kas tur ir, un, un tā panika, kas tur tāda mērena ir iestājusies pirms atklāšanas. Bet objekti varētu būt ļoti interesanti.
Kādreiz bija tāds sapnis izskanēja, ka Cēsu vai Cēsavas brūzes viss kā būs viens liels kultūras objekts.
Es šobrīd ļoti ceru, jo Guntars Skudriņš Cēsu, teiksim, tāds mecenāts un uzņēmējs, ir it kā izteicis vēlmi nopirkt. Es ļoti ceru, ka viņam izdosies viņu nopirkt, un tad tas varētu būt tāds pirmais Eiropā zinātnes un mākslas centrs.
Mēs vienkārši sapņojam par to, jā.
Bet tieši zinātnes un mākslas centrs, par cik viņa prioritāte ir zinātniskie pētījumi vides jomās, un tad tas varētu būt tāds kompleks.
Jā, nu tad Indri izmantosim iespēju, ka par mūziku jūs visvairāk zināt, mēs mazliet pieskārāmies tas, kas skanēs vasaras vidū arī Riekstkodas, bet par citiem varbūt akcentiem, kas būs.
Jā, nu atklāšanā mēs vienmēr mēģinām publikai piedāvāt tādas lietas, kas nav tikai strikti nodalītas, ka tas ir, teiksim, tikai mūzika, un šajā gadījumā atklāšanas pasākums ir Keidžam veltīta tāda programma, ja performance, ko veido režisors Roberts Rubīns un muzikālais vadītājs diriģents Sigvards Kļava. Viņi pie šī projekta strādā jau gandrīz divus gadus, un tas ir pilnīgs jaundarbs, tas ir iecerēts kā teiksim, mūsdienu mākslas tāda eksponēšana visdažādākajās tās izpausmēs, sākot ar muziku, video un vēl dažādām lietām, ko skatītāji tur redzēs, ko mēs paši neesam vēl redzējuši.
Tas tā kā turpinājums radio kora kara dabas žanriski, tāda stilistiski domās.
Nu, varbūt tā varētu zināmā mērā teikt tādēļ, ka Sigvards Kļau un radio kora solisti iet šo ceļu pie mums Latvijā un veido šādus projektus interesantus un nepieradinātus, ja tā var teikt. Bet kas tur būs, to pat nevar redzēt. Vizuālā mākslā var redzēt vismaz, kad top tie darbi, apmēram, kā viņi veidojās. Bet mākslinieki šajā projektā strādā pilnīgi paši par sevi, un to mēs pat veidotāji tikai redzēsim mēģinājumā labākajā gadījumā, kā tas būs. Bet nu katrā ziņā tas, man liekas, ir ārkārtīgi fascinējoši un interesants projekts.
Ksenija Sidorova, Raimonds Pauls, ļoti daudz arī Pēters Vasks, skatoties šajos vārdos, cik jums viegli izdodas piesaistīt Cēsu festivālam, vai mākslinieki labprāt piekrīt?
Nu, jā, es varētu teikt tiešām, ka mākslinieki labprāt piekrīt, un tas mums ir tāds lielākais gandarījums, kas būtībā dod mums tiem festivāla veidotājiem, es domāju, to labo sajūtu, ka tie, kurus mēs uzaicinām, vienmēr labprāt piekrīt piedalīties, un teiksim, tas atalgojums varbūt nemaz nav tik kosmiski liels, bet tas morālais un tāds, ja es teicu, ka gandarījums ir galvenais.
Vai festivāla ilgums, agar mums tas tiek kaut kādā ziņā pakārtots arī mākslinieku iespējām?
Nē. Nu, protams, tas ir process, kas ir tā savstarpēji. Apmēram mēs 4 nedēļas nogals plānojam, jā.
Īstenībā ir tā, tas man patiešām liels prieks un lepnums par to, ka 7 gados mēs esam iegūši kaut kādu, zinām, tādu reitingu vietu, un mākslinieki ļoti labprāt piedalās, jo tas viņiem arī ir, teiksim, nu, tāda zīme. Jā, mēs esam uzaicināti uz Cēsu festivālu, tas nozīmē, ka nu, tā ir tāda, nu, tāda kvalitātes zīme, jo tiešām ne Indra, ne Artūrs nekad neizvēlēsies kaut ko tādu, kas varētu būt šaubīgs vai zem kaut kādas kvalitātes latiņas. Tas, protams, ir, un galvenais ir tas, ka daudz mākslinieki grib izmēģināt savus trakos projektus Cēsu festivālā. Tas man visvairāk priecē. Tā kā, teiksim, šis Keidža projekts un radio kors, tā kā arī būs.
Jā, ir tāds viedoklis, kad daži kolēģi saka, nu, tas ir tāds projekts, ko varētu Cēsīs izveidot. Nu, tas nozīmē, jā, Cēsīs var kaut ko tādu tiešām traku un
kontemperi. Nu, protams, ka tur arī riski ir. Un, ja godīgi sakot, man kā direktoram, nu, vienmēr latviski runājot ļipa trīts pirms šiem trakajiem projektiem, jo tur tomēr iegulda naudu. Un cilvēki nāk uz viņiem, un, ja teiksim, tas ir kaut kas tik traks, ka, nu, vienkārši nenostrādā, nu, tad ir tāda.
Bet tā ir bijis kādreiz?
Jā, ir bijis, es nesaušu gadījums, bet ir bijis tā,
nu, bet, protams, mākslā jau nekad nav garantīva.
Bet tas ir normāli, garantīvi. Tā jau, nu, vai viņš piedzims vai nepiedzims, tas pasākums.
Jo, ja mēs neļausim cilvēkiem riskēt, tad jau tas kļūs garlaicīgi. Bet vēl par to, kā mākslinieki piekrīt, Juris teica, ir trakie mākslinieki, kuriem patīk trakie projekti, bet es gribētu teikt, ka mums ir ārkārtīgs, nu, tāds tiešām siltas jūtas, ka Raimonds Pauls ir otro reizi piekritis festivālā.
Šis ir tas gadījums, ka tur ir garantīja.
Piedalīties un piedalīties ar ļoti nopietnu programmu un spēlēt nopietnus darbus, kas viņam prasa arī lielu ieguldījumu. Tā kā.
Mazlietiņu varbūt, cik mums ir atlīdz laiks par kino, es gribētu noteikti pavaicāt.
Jā, kino. Tas ir kino, no sākuma viņš sākās kā tāds, festivāls sākumā sākās kā tāds pielikums, un tagad ir ieņēmis tādu ārkārtīgi nozīmīgu būtisku vietu. Tātad šogad ir Britu kino izlases, Valentīna Freimana atkal ir atlasījis Britu klasiku šajā gadā. Katru gadu viņi izvēlas vienu valsti un vienu, teiksim, vienu kino valsti, teiksim tā, un atlasa pēc savas gaumas un pēc saviem priekšstatiem top 10 filmus, ko viņi uzskata, kas ir dzimuši šajā valstī. Un tad tie ir viņas komentāri, mēs vienmēr braucam pie viņas uz Berlīnu un filmējam viņu gatavošos komentārus, viņa stāst, un faktiski tas ir tāds kino lektorijas. Paradoksāli tas, ka tas ievelk tik tālu, ka ir kļuvusi tāda atkarīgo, ir radusies tāda atkarīgo publika, ja, kas ir atkarīga no tā un nāk uz katru seansu un skatās visu cauri, tā ka tu redzi kino vēsturi tā no A līdz Z, tad, atsimredzot, tas rada kaut kādu tādu maģisku efektu. Plus vēl šīs melnbaltās klasiskās filmas, un ja vēl izdodās sestdienas vakarā noķert labu laiku, un tas ir brīvā dabā, tad iespējas ir fantastiski.
Nu, kino gardiežiem šeit, man liekas, ir...
Pilnīgi noteikti.
Kur pamieloties ir, kur pamieloties.
Pilnīgi noteikti, ir vērts atbraukt, jā.
Un teātris, Viljams Šekspīrs, un arī Pūtvējiņi.
Jā,
ļoti plaša amplitūda.
Jā, Pūtvējiņi, protams, ir... Nu, kā lai saka, mums tas noslēguma pasākums, mums viņš vajadzīgs ir pietiekam populārs, bet tajā pašā laikā ne pārāk akadēmisks, bet tajā pašā laikā ārkārtīgi kvalitatīvs. Un šajā gadā mūsu izvēlti krit uz Pūtvējiem, kur ir neapšaubāmas kvalitātes, kas ir diezgan, teiksim, nu, ļoti populārs pēdējā gada laikā kļuvis. Tā kā viennozīmīgi tie ir Pūtvējiņi. Būs problēmas ar pirmo cēlienu, jo pirmais cēliens būs gaismā. Bet scenogrāfs mēs esam kopā ar teātru izdomājuši, ka mēs pagriezīsim skatu pavisam otrādāk un aizmugurē būs ezers, pils ezers, tā kā iespējami tur būs kādas jaunas mizansens un jaunas scenogrāfiski risinājumi. Tas ir tā, nu, protams, Lacnas Tašēvs.
Es atvainojos, skatītāji būs
ar aizmugurē, pret pili, jā. Līdz ar to pirmkārt aizmugurē būs ļoti ērti skatīties, jo varēs tā kā no tribīnēm, no augšas skatīties, plus visa loģistika, cilvēka atnākšana, aiziešana būs daudz ērtāk. Un es domāju, ka šīs fons pilnīgi noteikti scenogrāfs izdomās kaut kādā veidā izmantot šo ezeru fonā un kaut ko ar to darīt. Tas līdz ar to tie nebūs tie Pūtvējiņi, ko jūs esat redzējuši Liepājā vai redzēsiet Rīgā augustā. Tā būs cita izrāde, kas ir speciāli veidot festivālam nedaudz pielāgot. Un tad, protams, mūsu trakulis Vlacnas Tašievs, kas ir paspējis gan sajosmināt, gan nokaitināt visu Latvijas publiku ar saviem iestudējumiem, un tā ir brīnišķīgi izrāda Vecena Nacionālā teātrī, asprātīgi un melnā humora piestrāvot. Tā ir, nu es teiktu, viņa strīdīga un skandaloza izrāda Makbets Valmierā, kas ir, kuru vainu mīlu, vainu necieši. Kurā viņš pats tēlos galveno lomu, un tas atkal, protams, izsauc tādu nedaudz performances efektu, vairāk vai mazāk, nevis teātris. Un... Tātad Jūlijas Jaunkunis, kas, protams, ir hīts Valmieras teatrī.
Vai jūs mazliet viņu nebiedē dziesmu svētku? Ir tīpašas festivāla sākotnē. Jā.
Ļoti interesanti, kas notiks. Un tas būs ļoti labs indikators un noderēs nākamajiem pasākumu rīkotājiem, kas ir dziesmu svētki. Vai dziesmu svētki, teiksim, tomēr nesegmentē publiku, vai tomēr tur ir viens segments, viens publikas segments, kas iet un skatās to un piedalās, galvenokārt piedalās, un vai paliek pār kaut kas no tā. Protams, ka biedē, nemeloši, ka biedē, bet tajā pašā laikā ir ārkārtīgi intriģējuši. Nu, pagaidām biļešu tirgošanas apjomi man mūsum nerada.
Bet mēs esam arī plānojuši notikums tā, lai nepārklātos tieši centrālais dziesmu svētku notikums ar kādu mūsu notikumu. Ja jūs tā paskatīsieties, piemēram, dziesmu svētku noslēguma dienu, jūs varat aiziet 5:00 uz Makbetu un jūs varat paspēt 8:00 mājās pie televizoru noskatīties noslēguma koncertu, jo es domāju, ka Juri, publika segmentācija, bet arī biļešu segmentācija runāsim godīgi. Protams. Ne visa Latvija jau nevar nopirkt biļetes un nokļūt dziesmu svētkos uz noslēguma koncertu, tā kā...
Nu jā, tā interešu dalīšanās tomēr ir, jo vienlaicīgi arī sāks Kremerats festivāls Siguldā un tad dziesmu svētku aktivitātes.
Tur neko nevar darīt. Festivāls. Vasara Latvijā ir
kļūst ļoti labi, blīva. Tas ir labi, tas ir labi.
Man kā patērētājiem tas ir patīkam.
Fantastiski, jā, izvēlēs, ko grib.
Vēl noslēdzot mūsu sarunu, kādreiz arī mēs runājam par to, ka Cēsmāks festivāls jūs mazliet tā kā pieskārāties arī pašai Cēs pilsētai, iedot starptautisku skanējumu mazliet citu veidolu, ne tikai kā senatnīga arhitektūras veido pilsēta, bet kā mākslas pilsēta vai šīs domas. Jo projām arī ir, ir. Kāda nākotnes skatu, vai tā ir...
Koncertzāle. Protams, kāpēc gan būtu Cēsīs jābūvē koncertzāle, ja Cēsīm nav tradīcijas un ja Cēsīm nav publikas. Cēsīm tagad ir izveidojusies ne tikai festivāla dēļ, bet ir gan tradīcijas, gan kultūras patēriņa tradīcijas, mākslas produktu radīšanas tradīcijas, gan arī publika. Un ne tikai Cēsīm, es domāju, Vidzemes reģionā kā tādā. Tā kā koncertzāle pilnīgi noteikti atklās kaut kādu tādu jaunu posmu Cēsīm.
Es vakar runāju ar Siguldas Baltā flīģeļa direktoru, viņa bija mazliet nobežījusies.
Jā, nu, bet, protams, viņa brīnišķīga direktora, un kādreiz es viņu gribēju pārpirkt, godīgi sakot, uz Cēsīm, bet viņa nepadevās, bet, nu.
Un es vēl gribētu teikt, ka mūsu festivālā ļoti laipni gaidīti skatītāji ar maziem bērniem, jo šogad vēl vairākos notikumos darbosies bērnistabu, un jūs varat paskatīties mūsu mājaslapā, visu informāciju sīkāk, bet šogad jau mums būs radošā bērnistaba. Tas nozīmē, ka bērni tiks ne tikai pieskatīti, bet viņiem būs radošas aktivitātes, kamēr vecāki klausās koncertu vai teātri izrādi.
Tā kā festivāls kļūst ģimeniskā.
Jā, nu, tie, kas lieto tīmekli, protams, tur nevienam, es domāju, nav problēma, jo Cēs festivāla mājaslapa ir atrodama elementāri, bet arī drukātā formā, es redzu, ir Cēs festivāla programma, tā kā visiem interesentiem uzzināt, ko kad un kas būs jūsu interesēm atbilstoši, tā patiešām nav nekāda problēma. Es šodien saku jums paldies.